sənə hamıdan istəməli öz nəfsindir. Günah edəndə öz nəfsinə zülm edirsən. Günahdan çəkin və daha artıq sevdiyin nəfsinə pislik və zülm etmə.
Verilişimizin davamında Mirzə Ali Xan Şəmsül Hükəmadən bir şiiri sizin üçün hazırlamış. Ey qəmər sima, məni zülfün çalıb əqrəb kimin. Aləmə roşəndi bu zəxmi dilim kövkəb kimin. Görsə gər zahid bu zülfün kafər məhz olmasa, boynuma zünnar sallam İsevi məzhəb kimin. Şəkkər şirinə xosru, çox da məğrur olmasın, gəlməyib dünyaya bir şirin bu şəkkərləb kimin. Türrəyi pırnabın almış bir qəvi zəncir ilə, axtarır divanələrdən bilmirəm yavrəb kimin. Aşıq zavrın görəndə kəşf mətləb qıl gözəl, mən də əhli mətləbəm Hacı Əli mətləb kimin. Sinə təngəm qoy çəkim ağuşə sinən təng təng, kim düşər billahi sinən sinəmə sələb kimin.
Thank you. üçün pənahsız narı.
Uçabilmeyen kuş uçurumda yuva salmaz. Dikkat ile yaşamak, ayık olmak hayat kaydalarındandır. Hayatınız sevimli, bütün anlarınız ince varaklı olsun. Sağ olun Tanrı amanında.
Ziyaretinin hasretinde çırpınır yüreğim. Sesleyir seni ayrılık odunda yanan bakışlarım. Çağır beni, çağır beni koyadım nayım haremindeki sevgi bağını. Derin cümbezlerinin etriyle çiçeklenen kumçalar. Serim ayaklarının altına, ey garipler umudu, dertliler dermanı. Eşk denisi ya İmam Rıza.
Hey belen ayakalar eyle gelin size söyleyin. Ennef celal var ey İmam Rıza'nı. Ha kismet olan ey ziyaretin eyle be. Dolanak başına ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
تا
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam, dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Aran Radiosunun efrində mehriban fətinin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülletinini dinləyirsiniz. Öncə anonslar. İran İslam İnqilabının ali rəhbəri deyiblər ki, İran Quran təlimatlarına əsasən düşmənlər istisna olmaqla bütün dünya xalqları və ölkələri ilə dostluq münasibətlərinə malikdir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti deyib, regionda vəziyyəti təmin etmək üçün qonşularımızla dürüst şəkildə işləməyə hazırıq. Və Amerika Birləşmiş Ştatlarının koronavirus pandemiyasında verdiyi tələfat sayı 3 müharibədən daha çoxdur. İndi isə təfərrüatıyla. İran İslam İnqilabının böyük rəhbəri Məbəs bayramı münasibəti ilə etdiyi çıxışında deyiblər ki, düşmənin yumşaq müharibədə iki əsas məqsədi var. Bunlardan birincisi təvasi zəncirini qırmaq, ikincisi isə həqiqətləri tam əksinə təqdim etməkdir. İran İslam İnqilabının ali rəhbərinin informasiya portalının məlumatına görə Həzrət Ayətullah Luzma Xamini Məbəs bayramı münasibəti ilə etdiyi televiziyaya çıxışında təvasi, yəni tövsiyə etmək cəriyanının kəsilməsini təhlükəli hesab edib və qeyd edib ki, yumşaq müharibə zabitləri, yəni gənclər buna imkan verməməlidir. Həzrət Ayətullah Luzma Xamini buyurlar, İran İslam İnqilabı, İmam Xümeyni rəhmətullahın təşəbbüsü və şücayəti ilə İslam peyğəmbərinin beysət xəddini canlandırdı və bu səbəbdən dünyanın şər qüvvələrinin davamlı olaraq düşmənçiliyi ilə üzləşdi. Doğru yolda irəliləməyə davam ediləcəyi təqdirdə bu düşmənliklər nəticəsiz qalacaq. İran İslam İnqilabının böyük rəhbəri imperialist cəbhənin uydurduğu yalanlara toxunaraq əlavə ediblər. Onlar İran İslam Respublikasının bütün dünya ilə müharibə aparmaq niyyətində olduğunu iddia edirlər. Halbuki İslam quruluşu Quranın təlimatlarına əsasən yalnız İran xalqı ilə düşmən olanlarla mübarizə aparır. Müxtəlif irq və məzhəblərdən olan digər xalq və ölkələrlə dostluq əlaqələrinə malikdir. Həzrət Ayətullah Luzma Xamineynin sözlərinə görə, həqiqətləri tam əksinə qələmə vermək düşmənin yumşaq müharibədəki digər taktikasıdır. Yəməndə çarəsiz xalq 6 ildir Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaşıl işığı ilə Səudiyyə rejimi tərəfindən aviya hücumlara, iqtisadi blokadaya və qida və dərman preparatlarının sanksiyasına məruz qalıb. Beynəlxalq təşkilatlar və Qərb bu məsələyə hələ də laqeyd yanaşır. Həzrət Ayətullah Luzma Xamineyi Amerikanın İranın regional iştirakinə qarşı düşmənliyinə işarə edərək əlavə ediblər. İslam Respublikası Suriyə və İraq və bölgənin digər ölkələrinə o ölkənin qanuni hökumətini müdafiə etmək üçün və o dövlətin müraciəti əsasında daxil olub və məsləhətçi qismində fəaliyyət göstərir. Amerika isə İraq və Suriyəyə qanunsuz yollarla daxil olub və orada hərbi baza yaradıb. Amerika qüvvələri bu ölkələri tərk etməlidir deyə İran İslam İnqilabının ali rəhbəri bildiriblər. Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı mövcud hakimiyyət sabiq dövlət başçısının yürütdüyü siyasəti davam etdirir. İran Teleradio Təşkilatının məlumatına görə bunu İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif ötən gün Twitter hesabında yazıb. İranın Cənubi Koreyada blok edilən pul vəsaitinin köçürülməsinə tətbiq edilən qadağa Amerika dövlətinin sabiq hakimiyyətin uğursuz siyasətini davam etdirdiyini nümayiş etdirir. Halbuki, Washington yalnız maksimum təzyiq siyasətini sürdürməməklə yanaşı, eyni zamanda diplomatiyanı himayə edəcəyini iddia edib, deyə Məhəmməd Cavad Zərif, Amerika dövlət katibi Antony Blinkenin İranın Cənubi Koreyadakı maliyyə vəsaiyyəti barədə səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirərkən Twitter hesabında yazıb. Hazırda bizim əsas məqsədimiz işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasıdır. Ermənistan tərəfdən 25 ildən çox demək olar ki, 30 il davam edən işğal nəticəsində hər şey dağıdılıb. Əcnəbi diplomatlar və media nümayəndələri işğaldan azad edilmiş ərazilərə artıq dəfələrlə səfər ediblər və özləri hər şeyin tamamilə dağıldığının şahidi olublar. APA-nın məlumatına görə bunu Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev martın 11-də Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının yeni prezidenti xanım Odil Reno Bassoni və bankın rəhbərliyinin digər nümayəndələrini video konferansda qəbul edərkən bildirib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti riqqətə çatdırıb ki, azad olunmuş ərazilərdə şəhərlər dağıdılıb, kəndlər yerlə yeksan edilib. Odur ki, biz öz doğma torpaqlarına qayıtmağı gözləyən insanlar 1 milyondan çox keçmiş məcburi köçkün üçün layiqli həyat şəraiti təmin etmək məqsədi ilə 10 min kvadrat kilometrdən böyük bir ərazini yenidən qurmalı olacağıq. Münaqişənin və müharibənin taktiki sonu olan bəyanatın imzalanmasından yalnız 4 ay keçməsinə baxmayaraq biz artıq işlərə başlamışıq. Biz indi beynəlxalq havalimanı tikirik, avtomagistrallar tikirik, eyni zamanda dəmir yolu xətləri inşa edirik. Artıq başlamışıq. Bu ilin sonuna kimi bütün Qarabağ ərazisi üçün demək olar ki, enerji təchizatını 100% tamamlamağı planlaşdırırıq və bizim bir çox başqa planlarımız da var. Biz düşmənçilik səhifəsini geridə qoymaq, regionda daha yaxşı vəziyyəti təmin etmək üçün qonşularımızla dürüst şəkildə işləməyə hazırıq. Əlbəttə ki, müzakirələr zamanı biz gələcək tərəfdaşlığımızın praktiki addımlarını daha geniş müzakirə edəcəyik, deyə Azərbaycan prezidenti bildirib. Ümumiyyətlə bildirmək istərdik ki, hazırda Azərbaycanda saxlanılan erməni əsilli qadın yoxdur. Səhər Azəri bildirir, bunu Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva kütləvi informasiya vasitələrinin erməni əsilli saxlanılan şəxs Maral Nazaryanla bağlı sualı cavablandırarkən deyib. Vətən müharibəsi zamanı saxlanılan 5 qadın əksəriyyəti hətta hərbi əməliyyatlar davam edən zaman sərbəst buraxılıb deyə Azərbaycan rəsmisi qeyd edib. Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan silahlı qüvvələrin yeni baş qərargah rəisinin təyin olunması ilə bağlı vəsatəti imzalanmayıb. Trendin Erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən yaydığı məlumata görə bu barədə prezidentin mətbuat xidməti bildirib. Qeyd olunur ki, Sarkisyan vəsatəti öz iradlarını əlavə etməklə başnazir Nikol Paşinyana geri göndərib. Xatırladaq ki, ötən gün Nikol Paşinyan Artak Davtyanın baş qərargah rəisi vəzifəsinə təyin olunduğunu elan etmişdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti ölkədə COVID-19 pandemiyasının yayılması ilə iş yerlərinin bağlanmasının birinci il dönümündə etdiyi çıxışında Amerikanın bu beynəlxalq pandemiya nəticəsində verdiyi tələfat sayını açıqlayıb. Fars İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə Joe Biden ötən günkü çıxışında hazırki dövrədə COVID-19-a yoluxan 527.726 nəfərin vəfat etdiyini bildirib və qeyd edib ki, bu rəqəm Amerikanın 1-ci və 2-ci dünya müharibələri, Vietnam müharibəsi və 11 sentyabr hadisəsində verdiyi tələfat sayından daha çoxdur. Johns Hopkins İnstitutunun son məlumatına əsasən 529.000 213 nəfər, World Meters informasiya agentliyinin məlumatına görə isə 543721 amerikalı COVID-19-a yoluxaraq vəfat edib. İndi isə hava proqnozu. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 10 dərəcədir. Təbrizdə 9, Müqəddəs Məşhəd şəhərində 17, Ərdəbildə -4, Biləsuvarda 1, Astarada isə 4 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 2, Gəncədə 1, Lənkəranda 2, Naxçıvanda 0, Şuşada isə -7 dərəcədir. Bugün cümə günüdür. Miladi tarixi ilə 2021-ci il mart ayının 12-sidir. Hicri şəmsi tarixi ilə 1399-cu il, İsvənd ayının 22-si, Hicri qəməri tarixi ilə 1442-ci il, Rəcəb ayının 28-idir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:51, axşam azanı isə saat 18:57 dəqiqədə səsləndiriləcək. Dəyərli dinləyicilər, Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan İlk xəbər bülletenini burada yekunlaşdırırıq və sizi 11 mart tarixində efirə gedən siyasi icmalın təkrarını dinləməyə dəvət edirik. Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram. Dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. İnşallah hər birinizi efirdə xoş gördük. Günün siyasi icmalını təqdim edirik Aran Radiosundan dəyərli dostlarımız. Amma dostlar, istənişli dinləyicilərimiz, Azərbaycanla Ermənistan arasında yeni müharibənin baş verəcəyi ilə bağlı bəzi ekspertlər fikir söyləyirlər. Bu, əlbəttə ki, bir ehtimaldır. Amma belə bir fikir söyləməyə hansı əsaslar var? Bugünkü görüşümüzdə həmin mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Son vaxtlar həm Ermənistan dövləti, həm də Ermənistan dövlətinin müxalifləri ölkə daxilində 10 noyabr atəşkəs bəyanatını ədalətli hesab etmirlər. Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Keçəryan məsələ ilə bağlı çıxış etmişdi son günlər ərzində. Amma verilən digər məlumatlara əsasən, ermənilər gizlin şəkildə Qarabağa Laçın dəhlizindən hərbiçi göndərməyə cəhd göstərirlər. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Leyla Abdullayeva martın 6-sında öz Twitter səhifəsində həmin iddianı irəli sürmüşdü. Elə ona görə deyirlər ki, ermənilər çalışırlar orada Dağlıq Qarabağda Ermənistan dövlətinin ordusunun demək hərbiçilərini göndərsinlər və orada yerli orduya kömək versinlər, dəstək versinlər və onlar gizlin plan hazırlayırlar ki, münasib fürsətdə zamanda Azərbaycana hücuma girsinlər. Amma bəziləri də deyirlər ki, belə bir müharibənin baş verəcəyini ehtimal etmək olmaz, çünki artıq Ermənistan dövləti məğlub olmuşdu, Ermənistan ordusu dağılmışdı və onlar daha cürət edib Azərbaycana qarşı hər hansı bir müharibə törətmək istəmirlər, çünki onlarda bu bacarıq və qabiliyyət də yoxdur, onlar daxildə, ölkənin daxilində siyasi böhranla üzləşiblər və baş nazirin hər gün istifaya getməsi ilə bağlı Ermənistanda, İravanda mitinglər təşkil olur. Biz bu mövzu haqqında söhbət etmək istərdik. Hörmətli ekspertimiz, politoloq, jurnalist Qurban Cabrayl ilə Bakı şəhərinə verişimizə qoşulmuşdu. Qurban müəllim, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salam əleyküm, aqibətiniz xeyir olsun. Buyurun.
Çox sağ olun, Qurban müəllim. Təşəkkürümüzü bildirir sizə, verilişimizə vaxt ayırdığınıza görə. Söhbətimiz Dağlıq Qarabağ hadisələri haqqındaydı. Deyirlər ki, ermənilər Laçın dəhlizindən gizli şəkildə hərbisi göndərmək istəyirlər Qarabağa və Azərbaycan dövlətinin rəsmiləri də məsələyə üzə etirazlarını bildirirlər. Bəzi siyasi dairələrdə deyirlər ki, Qarabağda müharibə qaçılmaz və ermənilər qüvvə toplayırlar ki, yenidən müharibə istəyirlər, müharibəyə hazırlaşırlar. Siz belə bir müharibənin, yəni Qarabağda üçüncü müharibənin baş verməsinə ehtimal edirsinizmi? Etmirsiniz, onda səbəblər nədir? Siz necə baxırsınız məsələyə?
Mehriban Kurban Bey, Hüseyin Allah'ın adıyla salamlayıram inşallah sizleri, hörmətli dinləyicilərimizi. Əlbəttə təşəkkür edirəm Qarabağ mövzusuna yer ayırdığınıza görə. Amma mövzu o qədər dərin, geniş, çox şaxəli və mürəkkəbdir ki, və sizin sualınız da çox mənalı bir sualdır. Çox böyük əhatə dairəsi var. Amma mən çalışacağım ki, imkan daxilində bu məsələləri bir qədər xırda detallara xırdalayaraq olaraq cavab verim. Məsələ burasındadır ki, yəni mən bu məsələnin üzərində çox dayanmayacağım. Sentyabrın 27-sindən başlanan 44 günlük zəfər müharibəsi demək nəticəsində noyabrın 10-unda üçtərəfli bəyanat imzalandı. Üçtərəfli bəyanat səsləndirildi. Rusiya Federasiyasının prezidenti
Bəli.
Vladimir Putinin, Azərbaycan prezidenti Cənab İlham Əliyevin və Ermənistanın baş naziri demək Nikol Paşinyanın.
Bu bəyanatı ədalətli hesab etmir Robert Köçər, yəni Ermənistanın keçmiş prezidenti. Bəli.
Aydındır. Robert Köçəryan, Sarkisyan, nə bilim Seyran, Ohanyan və Paşinyan çox şey deyə bilər, çox şey danışa bilər, çox şeyə ədalətsiz hesab edə bilər. Ona görə ki, onlar məğlub tərəfdirlər. Ermənistanın öz daxilində onlar bir-biri ilə didişirlər, bir-biri ilə necə deyərlər, ifadəmə görə özür istəyirəm, boğuşurlar, dalaşırlar və bir-birindən o keçmiş deməli hadisələrin qısaçılığını almaq istəyirlər. Çünki Paşinyan Robert Köçəryanı bir müddət bundan öncə həbsxana divarları arasında salmışdı. İrəvanda miting zamanı erməni xalqına göstərdiyi şiddətə görə o deməli din nümayişçilərə divan tutduğuna görə Köçəryan həbsxana dəmir barmaqları arasında salınmışdı. Bu, yalnız Vladimir Putinin dəfələrlə xahişindən sonra mümkün oldu. İndi Köçəryan da Paşinyandan həmin məsələlərin heyfini çıxmaq istəyir. Əlinə bir fürsət düşmüşdü Qasparyan məsələsində. Paşinyan da ayağını möhkəm dirədi və istifaya getmədi. Referendum elan olundu və oktyabrda Ermənistan prezidentli üsul idarəyə keçməsi barədə qərar qəbul olunubdur. Amma Osip Qasparyanın da deyəsən artıq nəfər deyərlər, aqibəti taliyə həll olunubdur. O da Paşinyanı onu istifaya göndərdiyinə görə məhkəməyə verməyə hazırlaşır və Ermənistana, erməni xalqına öz xidmətini başqa bir sahədə davam etdirəcəyi barədə fikirlər səsləndirdi. Yəni, mən burada bir qədər mövzudan kəmərə çıxdım, sizin növbəti sualınızla bağlı, üzrlü sayın. Amma Qarabağ məsələsi ilə bağlı vəziyyət çox xeyli mürəkkəz və qəliz olduğuna görə və bilirsiniz ki, 30 illik bir işğaldan sonra Azərbaycan işğalda olan torpaqların 80%-ini azad edirdi. Qalıb 20%. 20% nə deməkdir? Bu Xankəndi, orada ermənilərin Azərbaycan ərazilərində, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və digər qüvvədə olan qanunları ilə yaşama haqqının tanınması və Xocalı, Xocavənd ərazilərinin tədricən Azərbaycana qaytarılması ilə bağlı olan məsələlərdir. İndi burada bilirsiniz, mən yenə deyirəm, məsələlər o qədər bir-birinə dolaşıb ki, bu məsələdən hətta Azərbaycanın daxilində də su istifadə eləmək istəyən qüvvələr var.
Bəli.
Məsələn, oradakı Rus sülhməramlıları Azərbaycandakı bəzi o Amerika fərəz, xüsusən də bu
Qərb yönlü, bəli.
O axıcətin müsavat cütlüyünün hakimiyyətindən qalan o bəzi dırnaqarası politologları çox bəhk qıcıqlandırır. Onlar daimi Amerikanın Cənubi Qafqazdakı maraqlarını gündəmə gətirirlər, Rusiyanın işğalçısı kimi təqdim edirlər və bu Rus sülhməramlılarının neçə illərdən sonra, yəni Əbülfəz Elçibəy, onları axırıncı dəfə Qəbələ radiolokasiya sistemini ölkədən kənarlaşdıraraq Rusiya qoşunlarını buradan, Gəncədən, Bakıdan, digər ərazilərdən çıxartdıqdan sonra Rusiyanın yenidən Azərbaycana qayıtışı kimi xarakterizə edirlər. Bu, onların o qəhqərət mövqeyindən irəli gəlir. Onlar bu məsələdə işin mahiyyətindən kənarlar. Sadəcə sözçülüklə bəyanat verməklə məsələdir.
Hətta sülhməramlıları ermənilərə dəstək verməkdə ittiham edirlər.
Bəli.
Qarabağda,
bəli, bu məsələ də var. Mən bu məsələni istisna eləmirəm. Və görün ki, mən nə qədər çalışıram ki, obyektiv olmağa və sizinlə tamamilə və həmin o qüvvələrin o mövqeyi ilə də mən qismən razılaşıram ki, Rus sülhməramlıları onların təbirincə desək, ermənilərə dəstək verirlər. Orada onlara gizli şəkildə şərait yaradırlar. Və sizin sualınızın bəli. Da əsas mərzində məhz bu Laçın dəhlizindən Qarabağa olan yardımlar nəzərdə.
Laçın dəhlizi Qurban müəllim rusların əlindədir. Qurban müəllim, Laçın dəhlizindən bu saat ruslar nəzarət eləyir o dəhlizə yoxsa Azərbaycan ordusu?
Xeyr, o dəhlizə rus sülhməramlıları nəzarət
eləyir. Aha, ona görə məhz ermənilər keçir.
Bir məsələ var, bir detal var. Mən onu çatdırım, yəni çatdırım hörmətli oxucuların, dinləyicilərin diqqətinə. Deməli, demək üç tərəfli bəyanatla əlaqədar Azərbaycanın Qarabağda yaşayan əhalisi öz yurt yuvalarına, dədə-baba məskənlərinə qayıtmalıdırlar. Yəni, artıq Qarabağın dağlıq və aran hissəsi barədə belə bir fikir yoxdur. Bu, məsələ, ləğv olunubdur. Bu, statusda o Qarabağla bağlı 91-ci ildə de yure ləğv olundu. De facto, deməli, 2020-ci ildə bu məsələnin üzərinə yenidən qayıdıldı. İndi, cənab prezident İlham Əliyev dəfələrlə bəyan edib ki, bu əraziləri erməni işğalçıları elə bir vəziyyətə salıblar ki, İndi bizim azərbaycanlılar, yəni Xankəndində yaşayan vaxtı ilə 30 il bundan öncə Xankəndində, Şuşada, nə bilin, digər ərazilərdə yaşayan azərbaycanlıların ora qayıtması üçün o ərazilər səhmana salınmalıdır. Orada infrastruktur hazırlanmalıdır, binalar tikilməlidir, yaşayış məntəqələri salınmalıdır. Məhz həmin əhali ora qayıtdıqdan sonra artıq bu ola bilsin ki, indi müəyyən müddət tələb edir. İndi ilkin olaraq rus dil məramlarının bu torpaqda qalması 5 il müddətinə hesablanıbdır. Yəni bu müddət ərzində əhali ora qayıtdıqdan sonra həmin dil məramlarına çox güman ki, artıq ehtiyac qalmayacaq və onlarla Azərbaycan xudahafizləşəcəkdir.
Bəli.
Yəni bu məsələni mən elə çox pesimist dünya qaxılı, çox bədbinləşib bunu rusların Azərbaycan ərazilərinə təzədən yerləşməsi kimi qələmə verilməsinin tərəfləri deyiləm. Yəni, bu əslində belə deyil.
Bəli.
O ki, qaldı sizin sualınızın ikinci hissəsində ağaydan edir. Demək, yeni Qarabağ savaşı.
Bəli, olacaq, olmayacaq.
Yeni Qarabağ savaşı bundan qabaq da mənə dəfələrlə istər İrandakı hörmətli əmkarlarım tərəfindən istəsə də digər media qurumlarından əlaqədar suallar istiqamətləndirilir. Bu, hansı aspektdən biz buna yanaşa bilərik? Üçüncü Qarabağ savaşı qaçılmaz deyil, istisna deyil. Amma bir halda bunu Azərbaycan başlaya bilər. Yəni, mən bu məsələni bu halda dəstəkləyirəm ki, Azərbaycan yalnız üçüncü Qarabağ savaşını başlamaq haqqına və potensialına malikdir.
Niyə görə?
44 günlük deməli, zəfər yürüşündə Ermənistan ordusu tamamilə darmadağın olur. Xeyli sayədə deməli, qənimət götürülüb Azərbaycan ordusu tərəfindən. Ondan sonra Ermənistanda siyasi böhran yaşanır. Bayaq qeyd elədiyim kimi onun hakimiyyətində təmsil olunanlar və xarici erməni lobbisi, diasporası bir-birini yiyir və indən sonra hakimiyyəti kimlə davam elətdirmək barədə hər hansı...
Qurban müəllim, Azərbaycan ordusu nə zaman müharibəyə başlayar? Yəni, niyə Azərbaycan ordusu müharibəyə başlamalıdır?
Azərbaycan ordusu o zaman müharibəyə başlaya bilər ki, demək, ermənilər 10 noyabr deməli, bəyanatına əməl etmək
istəyirlər. Aydındır.
Və bunu yenə də mən deyirəm, vaxt yoxdur ki, mən bunu xırdalayım. Azərbaycan ordusu o zaman müharibəyə başlaya bilər ki, Qazaxdakı 11 kənd, demək, üzr istəyirəm, bəlkə də mən sayını səhv edim, yəni 7 və 7 kənddən deyəsən söhbət gedir, işğalatlı. O, Azərbaycana qaytarılmaz.
O, ələbil qaytarılır.
Azərbaycan ordusu o zaman savaşa başlaya bilər ki, Xocalı, Xocavənd ərazilərində o Azərbaycanın qanunu, haqqı, hüququ, o cümlədən də Xankəndi şəhərində təmin olunmasın. Və digər yəni bu siyahını kifayət qədər uzatmaq olar.
Bəli, bəli.
Amma ermənilər tərəfindən bu belə bir təhdidin, belə bir nağılın, boş-boş sayıqlamanın səsləndirilməsi bu xəstə təxəyyülün məhsuludur. Bunu deyəsən Robert Keçəryanın dilindən səsləndirəcək ki, Ermənistan 3-cü Qarabağ savaşına başlayacaq. Bu boş-boş yəni danışıqdan başqa.
Amma onların istəyidir, niyyətləridir, hədəfləridir, Qurban müəllim.
Bəli, buyurun.
Deyirəm, onların yəni bacarığı da olmasa, imkanları da olmasa, amma hər halda ürəklərində bir əsas hədəf tutublar ki, bir gün biz hücuma keçək və torpaqları qaytaraq məsəl üçün. Onlarda belə bir niyyət vardı.
Bu təbii ki, 30 il ərzində Azərbaycan ürəyində belə bir arzu ilə yaşadı və torpaqlarını işğaldan azad elədi, çünki torpaqlar Azərbaycanın.
Bəli.
İndi ermənilərin ürəyindəki belə bir arzu o sadəcə onların o böyük Ermənistan xülyasından ortaya çıxan bir şeydir.
Aydın.
Bu demək onların o taşnaqçısının sonra o digər onların o zor balayanların ocaq kitabından onların qanına, beyninə yerindən o cəfəng ideyalardır. O bu belə bir şeyin ömrü çox uzun olmur və buna görə də qan sökmək, qan vermək.
Yəni reallıqlarla barışmaq məcburiyyətindədir onlar. Reallıqlarla deyirəm, barışmaq məcburiyyətindədir.
Azərbaycan hansı revanşdan, hansı revanşistlərdən söhbət edə bilər? Azərbaycan öz dədə-baba torpaqlarını işğaldan azad edir. Özdə hələ hamısını yox. 20% hələ işğaldadır. Azərbaycan xalqı öz dədə-babasının dəfn olduğu torpaqlara qayıtmaq istəyir. İnşallah ki, bu qısa müddət ərzində həmin o deməli kommunal və yaşayış məntəqələri qalındıqdan sonra yenidən qayıdacaq. Yəni ermənilərin üzərində hansı qisasçılıq və revanşist arzular qala bilər? Onlar başqasının torpağında 31 il məskunlaşmışdılar, işğal eləmişdilər və oranın təbii sərvətlərini dağıdıb talayıb xarici banklara topladılar. Yəni bugün ermənilərin ürəyindəki arzu onun nə düşündüyü Azərbaycan və beynəlxalq hüquq üçün o qədər də önəmli sayılmamalıdır. Çünki Azərbaycan öz halal torpaqlarını işğaldan azdırır.
Aydındır. Bəs sizin fikrinizcə müharibə olmayacaq? Çünki ermənilərdə yəni onların istəyi olsa da imkan yoxdur. Azərbaycan buna imkan verməyəcək.
Mən bir daha qeyd edirəm ki, 3-cü Qarabağ savaşı yalnız Azərbaycanın təşəbbüsü və potensialı hesabına başlaya bilər. Azərbaycan bunu istəməsə, ermənilərin belə bir imkanı yoxdur. Aydındır. Onlar yalnız üç tərəfin müqavilədə nəzərdə tutulmuş tərəflərə əməl eləməlidirlər. Onlar indən sonra 30-40-50 il müddətinə ancaq özlərinə gələ bilərlər və öz ordularını yenidən formalaşdıra bilərlər. Və zaten elə bu illər ərzində də Ermənistan Rusiyanın forpostu idi. Ermənistanın bütün iri sənaye abidləri və şirkətləri Rusiya idarəsindədir. Onlar bir vaxtal dövlət şəklinə gəlib düşüblər və bu işğalçı ideyalar onları və onların xalqını çox gülünc bir vəziyyətə salıbdır. Ona görə də onlar Azərbaycanla 3-cü savaşı başlamaq barədə düşünmək əvəzinə gedib onları bu zəlil vəziyyətə salan o zor balayanları, ondan sonra demək ki, Taxarovları, ondan sonra bu Qalina Stravoyteva, Bonnerləri və digərləri onların bəziləri görbəcör olub, bəziləri həyatdadır. Yəni o Sarkisyan Köçəryan cütlüyünü onlardan yəni tələb eləməlidirlər ki, niyə siz bizi bu regional layihələrdən kənarda qoydunuz? Niyə siz bizi belə miskin, aclıq, səfalət vəziyyətinə saldınız? Axı bu regionda layihələr var idi, həyata keçirilirdi və Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyi də bu layihələrdə bizim iştirakımızı təmin edəcəyi barədə vəd vermişdi. Nə üçün siz bizi belə bir boş-boş böyük Ermənistan xülyası ilə bizi belə bir zəlil bir səfalətli, ac, avara bir vəziyyətə saldınız? Həmin şəxslərdən bunun haqq hesabını sormaq lazımdır.
Bəli, aydındır. Çox sağ olun, Qurban müəllim. Təşəkkür edirik sizə və sizinlə biz sağollaşırıq. Allahın amanında.
Təşəkkür edirəm, var olasın.
Çox sağ olun. Bəli, hörmətli dostlar, az öncə biz hörmətli ekspertimiz Qurban Cəbrayil ilə söhbət etdik. Bakı şəhərindən verilişimizə qoşulmuşdu. Söhbətimiz Qarabağda ermənilərin atdıqları addım haqqındaydı. Müharibə baş verəcəkmi Qarabağda? Bəziləri deyirlər ki, baş verə bilər, ehtimalı var, amma Qurban müəllim deyir ki, ermənilər hələ bundan sonra çətin üzlərinə gələ bilərlər və onlarda bu imkan və qabiliyyət yoxdur ki, yenidən Qarabağda müharibəyə start versinlər. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız arzu edir ki, regionumuzda hər zaman sülh olsun, təhlükəsizlik olsun və yenidən müharibəyə şahid olmayaq. Dəyərli dinləyicilər, biz sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Eşidirsiniz Aran Radiosunu, İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən, bəli, Ərdəbil şəhərindən sizinləyik və bu şəhərin havası qarlı qırılıdır, belə Allahın neyməti yayır və demək olar ki, bu ilin son ayının bu günlərində bu yağıntı həqiqətən ki, böyük bir neymətdir. Qar enir və hər yeri ağartmışdır. Elə Ərdəbil vilayətinin müxtəlif şəhərlərində görürük ki, qar yağır bu günləri və Ərdəbil şəhərdəki vilayətin mərkəzi umanda tanılır bu yağıntıya şahiddir. Şükr edirik Ulu Tanrıya və inşallah ki, hər zaman, hər yerdə neymət olsun, bərəkət olsun, bolluq olsun və bütün insanlar sülh məramlı vəziyyətdə, əmni-amanlıqda xeyir-bərəkət yetirək yaşasınlar. Dostlar, Aran Radiosu ilə sizinlə, siz də sözləriniz, söhbətlərinizi bizimlə paylaşın, fikirlərinizi bizə yetirin. 00989-918-93-8718 həm mesaj, həm WhatsApp nömrəmizdir. Təqdimatlarımızı davam etdirək, keçid ayrılıq, yaşa həyat verilişinə.
Olamam bubar hissələr, bulum haçan hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, gəldik ondaki düz gəlin, yeti oğlan istərəm.
Yaşa hayat.
İlahi senin adınla verilişimize başlayırık ve ümidimiz yalnız senedir ey güzel Allah. Hər birinizi salamlayıram, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz. Çox sağ olun ki, bugünlərdə bizimlə olmaq istəyirsiniz. Yaşa həyat verilişi ilə biz də sizinlə olmaq istərdik. Bu imkan əldə olunub ki, sizinlə 45 dəqiqə müddətində bugünlərdə canlı yayımda söhbət edək. Əziz dostlarımız, cümə günündəyik. Cümə gününüz də mübarək olsun. Hörmətli dostlarımız, istəkli dostlar, əziz eşidənlərimiz, Yaşa Həyat proqramı da bugünləri gözəl bir mövzula sizin qulluğunuzda olacaq. Müxtəlif bölmələrimiz olacaqdır inşallah. Bizimlə olarsınız verilişimizin sonuna dək. Biz bugünləri əsasən ümiddən danışacaq. Bəli, ümid. Həyatda ümidin nə qədər təsir vardır və siz həyatınızda, gələcəyinizə nə qədər ümidlisiniz? Əlbəttə ki, hər bir kimsənin ürəyində ümid yaşanır, amma Bunun azı çoxu vardır. Əlbəttə ki, biz çalışmalıyıq ki, ümidimiz həyata çox olsun. Ümid olmasa, bizim həyatımız bir az, mən belə deyərdim, bir az çətin olar bizim üçün. Siz də bizimlə əlaqədə olun, dostlar. 00989364213620 bizim nömrəmizdir. WhatsApp-da, Telegram-da bu nömrəyə mesajlar göndərə bilərsiniz. Və nəhayət, verişimizin sonunda biz bu günləri... İntizarla da bağlı söhbət edəcək, intizar məsələsi ilə də bağlı siz ürək sözlərinizi bizimlə bölüşərsiniz inşallah. Mən dostlar, bir daha da deyirəm, cümə gününüz mübarək olsun. Cümə günü çox gözəl bir gündür, çox dəyərli bir gündür. Yəni, bizim dini bayramımız da həqiqətən bu. Cümə günü möminlərin ürəyi təbii ki, şad olar. Bir mənəvi sevinc içində olarlar möminlər, dindarlar cümə günündə. Amma cümə gününün, əziz dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, başqa bir özəlliyi də var və başqa bir gözəlliyi də var. Bu gözəllik, gözəllik özü çox dəyərlidir. Çox belə üstündür, əziz dostlarımız. İntizar məsələsi. Mən elə istərdim ki, intizar haqqında elə indicə söhbət eləyək. Elədimi? Bəli, intizar gözəldir və istərdim ki, intizar haqqında söhbət edək və bir ekspert olacaq intizarla bağlı, onun da fikirlərini öyrənəcək. Siz də bizə fikir söyləyərsiniz. İntizar necə bir məsələdir və biz necə həqiqi intizar çəkən şəxs ola bilərik? Bəli dostlar, əziz dinləyicilərimiz, biz nə qədər həqiqi intizar çəkən şəxslər sırasında ola bilərik? Yəni, nə qədər bizdə bu bacarıq, bu istedad var, əziz dinləyicilərimiz? Təbii ki, hər bir müminin ürəyində bu hal yaşanır. Təbii ki, bu yaşanır. Amma bir çalışmalıyıq ki, bu yaşantıları daha mənalaşdıraq. Bunlara daha zəngin məna verək, məna bəxş eləyək. İntizar çəkən şəxsin ürəyində təbii ki, gözəl bir his də vardır. Bu his çox gözəldir, çünki gələcəyə ümidlə baxır. Çünki gələcək yaşıl bir gələcəkdir, qaranlıq deyil, aydın bir gələcəkdir. Dostlar, verişin 8-ci dəqiqəsindəyik. Biz bura arandı, Yaşa Həyat proqramını dinləyirsiniz və biz bir ekspertlə söhbət etmək istəyərdik. Bu ki, mən bayaqları qeyd etdim, necə biz həqiqi intizar çəkən şəxslər kimi ola bilərik, onlar necə olurlar və biz hansı yollarla bu məqama nail ola bilərik? Bizim hörmətli ekspertimiz cənab Qeybi bu məsələ haqqında bizə məlumat verəcəklər artıq. Cənab Qeybi bizim telefon xəttimizdədir. Cənab Qeybi, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Salamun aleykum və rəhmətullah.
Çox sağ olun ki, verişimizə qatılmışsınız, cənab Qeybi. Söhbətimiz intizar məsələsi ilə bağlı idi. Biz necə həqiqi müntəzirlərdən ola bilərik? Bu haqda istərdim ki, xüsusiyyətlərindən danışasınız. Bir həqiqi intizar çəkən şəxsin hansı bir xüsusiyyətləri olmalı və biz bu xüsusiyyətlərə necə malik ola bilərik?
Bismillahirrahmanirrahim. Cümə günü mübarək gündür. Təbrik deyirəm, mübarək olsun deyirəm cümə gününün bayramını. Ki, hədislərimizdə var cümə günü. Fitr bayramından və qurban bayramından dağlı olan gündəyir. Peyğəmbər sələbatullahi aleyh buyururlar ki, ən gözəl gün iki günəş ona saçılır, cümə günüdür. Və bugünkü gün İmam Zaman aleyhisselamın əlaqədə olan gündür. Əlbəttə, tamam zamanlar, tamam saatlər, tamam gecələr, gündüzlər, hamısı imamlarımızla və xüsusən həyatda olan, gözlənilən gəlişi və zuhuru gözlənilən İmam Zamanla əlaqədə olan gündür. Amma xüsusən cümə günü ki, onun zuhur günüdür, gələn günüdür, qeybətdən eşiyyət xan günüdür. Odur ki, cümə gününə artıq təvəccüh və inayət olunubdur ki, cümə günündə və bu intizar mənası həqiqətən canlansın və onunla əlaqə, ünsiyyət, irtibat yaransın və onun gəlişi dönə-dönə və tikrarla Allahdan istəyilsin və inşallah tezli qanan ağamız İmam Zaman Aleyhisselam gəlsinlər və yer üzün
inşallah
ədalətlə doldursunlar. Ondan sonra ki, doğrudan doğrusu bu son zamanlar adam həmişə xəbərlər izləyəndə ürək yandıran xəbərlər eşidir. İnşallah tezli qanan ürək yandıran xəbərlər son qoyulsun və tezli qanan yer kürəsində ədalət bərpa olsun inşallah. Siz biz gözəl suala toxundunuz və mən istəyərdim bu sualın da cavabını verən bu az vaxtda intizar mənasıdır. Mən istəyərdim bu intizar mənasını bir xatirə ilə xatırlayam ki, bu çox gözəl xatirələrdəndir ki, niyə biz İmam Zaman Aleyhisselamın intizarını doğrudan doğrusu həqiqi mənada istəmirik. Düzdür ki, adımızı müntəzir qoymuşuq. Peyğəmbəri Xuda, Peyğəmbərimiz də buyururlar ki, əfzəlul əmal intizarul fərəc, əməllərin ən üstünü, ən fəzilətlisi, ən görkəmlisi fərədi gözləməkdir və yaxud İmam Zamanın kəlməsin gözləməkdir. Amma mən istəyərdim deyən bu bir dənə fikri, real bir söhbətdir. Peyğəmbərimiz də buyurlar, əməl söhbətidir. Əməllərin ən üstünü. Əməldə buyurdu, bundan olar ki, biz İmam Zamanımıza doğrudan doğrusu canımızla
qəlbimiz ilə, ürəyimiz ilə, əməlimiz ilə və sözümüz ilə, dilimiz ilə tamamən vücudlarımızla üz çeviraq. Buradadır ki, mən istəyərdim, hamı şayət tanıyırlar və eşidiblər ki, ən böyük son əsrin təfsir yazanı Azərbaycan fəxri iftixarı Əllamə Seyyid Məhəmməd Hüseyn Təbatəbaydan mən bir xatirə nəql eləyirəm. Şagirdlərindən biri nəql eləyirdi. Şagirdlərindən biri deyirdi, bir gün ki, Əllamə Təbatəbaydan məhzərində əyləşmişdik. Söhbət İmam Zaman Aleyhisselamdan getdi və onun intizarından və onun gözləməsindən söhbət getdi. Əllamə buyurdu o tələbəsinə ki, o tələbə ərz elədilər ki, niyə biz İmam Zamanı görənmirik və onun intizarını düzgün çəkənmirik? Ustad buyurdular Əllamə Təbatəbayı ki, mən xahiş edirəm sizdən bir üz çevirin mənə. O şagird bu sözə baxdı və üz çevirdi. Sonra Əllamə Təbatəbayı şagirdindən soruşdu, eləyə bilirsiniz məni görəsiz? Şagird dedi, xeyr, mən görmürəm bə sizi, da üz sizə çevirmişəm. Əllamə burada buyurdu ki, pəs indi ki sən üz məndən çevirmirsən, məni görmürsən, indi bilərsən ki, niyə İmam Zaman Aleyhisselamı doğrudan doğrusu biz görənmirik və düzgün intizarını çəkənmirik. Niyə? Çünki əməldə çoxlarımız İmam Zaman Aleyhisselamə dal çevirmişik, təəssüflə. Günahlarımızla, onun üz istəyirəm əksinə getmaqlıqlarla, onun sözlərindən çıxmaqlıqlarla, doğrudan doğrusu düzdür biz dildə onun gəlişin, intizarın çəkirik və hətta cümə günlərində nüdbə duasını oxuyuruq ki, mətə tərana və nərak, ki biz niyə səhamını görürük və səni görənmirik, havaq görəcəyik. Doğrudan bizim onun intizarında, hətta bu da ki, siz bilirsiniz, eşidiblər, əziz dinləyicilər də varımızdır ki, və əksiru bi dua'il fərəc və innəfiyi fərəcukum, artıq fərəc duasını istəyin, artıq onun intizarını çəkin. Amma mən istəyərdim bu dırnaq arasında istifadə edəyəm ki, bizlər gərə təhcə sözümüz ilə yox, bəlkə inşallah əməllərimiz ilə İmam Zamana üz çeviraq, dağ çevirməyək, onun sözlərini eşitməklığına, günahlardan uzaq olmaqlığına, vacibata və Allah buyuran vacibata əməl eləməklığına, haramlardan çəkinməklığına eləyə bilirik İmam Zaman Aleyhisselamın canını özümüzdən razı elətdiraq və nəticətən Allahın rızasını və onun zuhurunu inşallah tezləşdiraq və həqiqi mənada onun müntəzirlərindən olaq.
İnşallah.
Və əslən bu intizarın əslən içində bu canlanır ki, adam bir qonaq gələn qonağın intizarını çəksə, ev şəraitin, onun gəlmək şəraitini hazırlar ki, bizim əziz qonağımız gəlir. İmam Zamanı ki, bütün kainatın canıdır, kainatın nəcür deyərlər, gözlənilən bir gözəl bəndəz, 124 min peyğəmbərin vədə
gözəlliklər müsarəsi, bəli, Allahın hüccəti
iddiasını fikrin yer kürəsində bərpa eləyəcəkdir. Odur ki, belənsi bir vücudun gözləməsi bundan olar ki, inşallah bizlərdə bir mənəvi, ruhi, cismi, cani, qəlbi hazırlıq olsun inşallah və onun gəlməsini dönə-dönə gözləyək və Allahdan da tikrarla istəyək, xüsusən cümə günlərində ki, Allah bizim imamımızı bizim dadımıza yetirsin və onun gəlməsi ilə tüm müsəlmanların içində inşallah bir
gəlir
və gözəllik və səadət və xoşbəxtlik yaransın inşallah. Bütün inşallah müsəlmanlar və dünya əhli bütövlükdə, hətta müstəzəflər, həqqi tapdalananlar dünya üzərində inşallah bu çətinliklərdən qutulsunlar inşallah.
Bundan olar ki,
inşallah həqiqətən ruhumuzla, cismimizlə İmam Zamana üz çeviraq və onun rizayətini ələ gətiraq və dilimiz ilə və canımız ilə və əlimiz ilə və qəlbimiz ilə inşallah onun yolun gözləyənlərdən olaq inşallah.
Amin deyirik, amin deyirik bu gözəl dualara. Çox sağ olun cənab Qeybi, minnətdarıq ki, bizimlə oldunuz və bu gözəl söhbətləri etdiniz. Biz sizinlə sağollaşırıq. Allahın amanında.
Çox sağ olun və mən sizdən təşəkkür edirəm və kimə də dönə-dönə bugünkü gündə İmam Zaman Aleyhisselamımızın gəlişini Allahdan istəyək və onun yolunu gözləyənlərin və İmam Zamanın səlamətliyini, sağlığını bütün hamının Allahdan arzulayaq və deyək inşallah.
Çox sağ olun. Allahın amanında. Dostlar, verişimizin 16. nəyəsindəyik. Bura İrandır. Ərdəbil şəhərindən Aran radiosundan sizniləyik. İstəkli dostlarımız, əziz dinləyicilərimiz, Yaşa Həyat verilişi davam edir. Ey Mevla, ey Mevla, ey mənim ağam, sənin fəraqında artıq ürəklər titrəyir, əsir, gözlər ağlayır. Ey Mevla, sən günəşdək, hər zaman bizə nur saçırsan. Sən ay kimi bizim qaranlıq gecəmizi işıqlandırırsan. Sən ay kimi bizim qaranlıq gecəmizi işıqlandırırsan, gəl. Gəl ki, dünya ədalətlə, mehribanlıqla dolsun. Gəl ki, qaranlıqlara, zülmə, ədalətsizliyə son qoyulsun. Gəl ki, haqq məna tapsın. Gəl ki, haqq öz yerini tapsın. Gəl. Ey mənim sahib zamanım, hardasan, gəl.
Sığmayır cismime canım hardasan.